Gipliyer Adatlık Radyosu. Habarlar günnöli gipleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şuunlar Mar şäheriniň döwlet energiýa gözegçilik edarasynyň işgärleri hojalyklara aýlanyp 2019-njy ýyl üçin elektrik töleýlerini tölemedik ýaşaýjylaryň toklaryny kesýärler. Adamlar häzir töleg geçmäne ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýdyp, öňmize kaý gelmeklerini haýyş edýärler we töleg dolu geçirip bilmeseler de näçe bolduğundan tapan pulny berjekdiklerini aýdýarlar. Elektrik gözegçilik işgärleri olary dinlemeýärler we ýerelgelerdäki şitleri açyp tokları kesýärler. Olar tog bir kanun öz başdak birikdirseler onda işlerinin suda geçirilecektiğini hem duyduryarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertinde sökötteş olan habarçı 27. yanvarda gürrün berdi. Şol bir vaxta hocalıkların ençemesi geçen yılın ahirinde özlerini Dövlet Energi Gözevçülük İdarası'nın işyerleri deyip tanıştıran adamların öylerini aylanandığını bellep, olar bilen tölevlerin belli bir muktarını hasaplaşandıklarına idiyarlar. İdaranın işyerleri yaşayıcılardan şol hasaplaşıkların kvitansalarını görközmeyi talep ettiler. Yöne yaşayıcılar gelen işyerler bilen hat üssü bilen däldi dilden gürleşip hasaplaşandyklaryny aýtdylar. İşgärler kwitansa bolmasa toklarynyň kesilýändigini aýdyp, ençeme jaýyň togyny kessiler diýip marlylaryň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Adatlyk radiosynyň 2019-njy ýylyň ahirinde hojalyklara aýlanandygy aýdylýan bu adamlaryň kimdigini anyklamak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Marynyň Döwlet Energiýa Gözegçilik İdarasyndan hem kommentary alyp bolmady. Adatlygyň habarçysy elektrik togy kesilen hojalyklar gün güzeranının gözgini yağdaydadığını aydıp, oların arasında yaş çağalı maşalların şeylede qartaşan yaşlı adamların hem bardığını belliyer. Öylerinde köyünü pencerelerini yani köp katlı cahiler gurlanda dakılan ağaç epişeleri çalışmaya yağdayı olmadık maşallar bar. Oların pencerelerinden soğuk giyriyendi üçün olara plastik paket çüylü yerler. Şehir yıla dış ulanları hem kadalı işlemeyer. Şol sebeple bu maşallar elektrik peç ulanmaya mecbur ol yardılar deyip havarçı gurrun berdi. Aydılmağına ora hedir kvat adamların ençemesi öz pensiya ya da kömök pulları geçirilen plastik kartlarını grevine koyup adamlardan prosentine kart pul almak arkalı elektrik tölüklerini tölümeye sinan şiarlar. Hedir kevr pensiyonerler ve yaş çağalı eneler öz plastik kartlarını grevine koyup prosentine 400-500 manat pul kardalyarlar ve tok tölüklerini tölümeye sinan şiarlar deyip havarçı bellidi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indihas gowlanandygyny aýdyp, ilata çärek asyrlap mutyada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary geçen ýylyň 1-nji ýanwarından tölewletdi. Şondan bäri ýurt resmiýleri bu hyzmatlaryň tölewleriniň öz wagtynda geçirilmegine gözegçiligi güýçlendirdiler. Tölewleri öz wagtynda tölemedik raýatlaryň işiniň kadiýete geçiriljekdigi hem duýduruldy. Soňky 6 aýyň dowamında Adatlyk radiosu ýurdun dürli künjeginde tölegleri öz wagtynda tölep bilmedik hojalykların elektrik togunyň we gazanyň kesilendigi barada ençeme gezek habar berdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylar we yerli synçylaryň ençemesi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň ýeti duýulýan we azyk karytlarynyň gymmatlaýan hem de gytalýan döwründe maşallaryň alýan aýlyk günlüginiň güzeran aýlamagy köplenç ýetmeýändigini aýdýarlar. Aziýanyň Ösüş Bankynyň 2019-njy ýyl üçin iklimiň ösüş çaklamalary boýunça çap eden soň hasabatynda türkmen ykdysady adetinin kıyınçılıklı şertleri ikrar edilýär. Şeýle de hasabatda hökümetin amala aşyrýan ýeňillik reformalaryny olaryň sosial täsirini hasaba goşup durmuşa geçirmegiň zerurdygy bellenilýär.